Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professor Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Niselmulkom u nilqawkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tanqal ir-ruħ. Ħassoltu se jkun la manna l-professur Oliver Frigiri imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Ninsabu fis-snin 50. It-toroq kienu mimlijin bejja ta' kull tip. Iż-żiemel u l-ħmar li ġorru karretun fuq żewġ roti kbar kienu importanti waqt li traffiku kien skars. Karozza kienet lussu tal-ftit. Il-karozzin kien komuni, anke jekk aħna ma konniex nirkbuh għaliex kien donnu għat-turisti biss. Ninħawi madwar Puterjal u matul il-ħajt tal-mal kienu jkunu mimlijin ringila karozzini jistennew li l-ġaħat jitlobom biex jihdu rigba. Jew dawra għal-gost, jew vjaġġ propju minn flok karozza. It-toroq kienu jidwu bid-daqqiet tan-nagħla taż-żiemel u bil-qampina ċkejkna tal-karozzin id-doq. Sinjal li l-karozzin kien għaddej. Konna nifqu narawh u nammirawh. Kien għadu żmien li l-qniepen tal-Knisja f'Malta kienu jinstemgħu. Malta hi pajjiż rik ħafna fil-qniepen u hekk tista' titqabbel ma' Praga. Malta kienet għadha tidwi bil-mod itwal jinstemgħu jduqqu ma' kull imkien minn fuq il-kampnari li aħna tfal konna dejjem nixtiequ li nitilgħu fihom u narawhom. Ma' żmien tgħallimt li l-qampina hi invenzjoni mill-isbaħ u li meta ddoqqa kun qiegħed tagħmel ħaġa sabiħa ħafna. Ir-ritmu, id-diwi, in-nota, l-ispazju bejn tok u ieħor, id-daqq tal-qniepen huwa esperjenza speċjali. Iż-żwiemel u l-ħmir kienu prominenti wkoll minħabba l-bejja tat-triq. Fuq il-karretuni tagħhom kienu jġorru l-oġġetti kollha li kellhom għall-bejħ. Tal-ħaxix, tal-ħobs u tal-biskuttelli u tal-galletti, jew tal-ġbejniet u xi drabi tal-ġelati. Dan kien kapriċċ jew lussu ta' darba. Kien hemm ukoll tal-petrolju u xi bejjija nisa u irġiel kienu jaslu mill-irħula bil-qoffa fuq rashom. Meta jersqu lejhom in-nies biex jixtru, huma kienu jniżluha minn fuq rashom u jibdew jikkurdaw fuq il-prezz u jbiegħu. Kienu jimxu bil-qoffa fuq rashom bħila kbira u bħila kbira kienu wkoll inniżluha fl-art u jerġgħu jtellgħuha. Bejji ieħor kien it-tifel li jdur minn biba l-ieħor biex ibiħ il-faxxikli ta' xi rumanz. Faxxiklu kien ftit paġni stampati. It-tifel tal-faxxikli kien jiġi minn żmien għall-ieħor u dejjem iġib il-faxxiklu l-ġdid jitħallas u jitlaq. Kien hemm ukoll il-karezzun tat-terra maxka, il-kaxxa tad-daqq mimlija d-disinji u figurini misjuqa minn żiemel. It-triq kollha kienet toħroġ ta' tiegħha merħba lit-terra maxka malli tasal u tinstema' l-melodija riesqa. Konna nisimgħu l-istess diski kull darba li tasal, imma kull darba kienet qisha l-ewwel darba. Il-karru tal-mejtin u l-karru tal-qassis kienu wieħed misjuq minn żiemel wieħed jew tnejn kienu jidru f'kull funeral. Il-kuċċier li jibes kollu l-iswed bit-tomna kien jimpressjonana ħafna. Il-pjuma fuq ras iż-żiemel u l-ġonġoli u l-qampina monqu kollox kien iħall impressjoni qawwija. L-iżjed jekk il-funeral kien ikun fissijat kwieti ta' wara nofsinhar. Is-sikta kienet tinkiser biss bit-tokki mnikta tal-qniepen. Kienu jindaqqu żewġ qniepen biss li jalternaw bit-tokki bejniethom, bil-mod, bil-lajma. Melodija ta' swit il-qalb, سويت الأنتا سيو كبير. الناس كانوا يخرجوا في الطريق والهوينت كانوا يعلقوا فوق بيبا واحدة وقت لي دندلو المستشية بيتشا شروطة سودة مع البيبا والرجال كانوا ينخوا الكابيليا والبرتة ساكم يعدي الكارو. كانت قادة هاجراري اللي تيهو ريترات. كان عطاون أنكي بريجوديتسيو كونترا الفوتوغرافية أبارت اللي كانت هاجراري حاجة تال-occasjoni. الراجل تال-ritratti بالكاميرا تيها ويفقى فوق 3-9 طوال تريبيت كان يبوجي لأكتر قدم الستاتوة تا كريستو ري في نفس البسكوتين يو في البركة تا فوق. حتى ما ستا يستنى للناس يهدو ريترات متى عفنا ناس كانوا عادهم نقسين من أفاريت أكتر بزونيوزي. الناس خافيين ما كانوا شفتيت. التلابة كانوا يدرو سيكويت بيدهم مفتوها ويريبيتو الكلمات كاريتا الروح من عندك ميت كاريتا كاريتا. أمنا ومسيرنا كانوا يعطونا ست حبيت يو صولت ويبعطونا ناتو أمنام للتلابة. دون التلابة كانوا يفرخوا وما يجباوش يرنغرازيونا. التريق وكل كانت مملية أطفال يلعبوا. كانت هاجة كوموني اللي في التريق يدر الأسيس بالسطانة سودا يو الباتري كابوتشين بالشقة وبالدقنة طويلة. الفوريانا كم الكنيسيا وكم الكونفنت الكابوتشيني كانوا امبورتانتي وازيز خفنا. اتفال كانوا يرسقوا لين الأسيس يو الباتري يو ايك بالموت يو بالجري ويرتو يديو قديمهم ويبشوا راسهم. الأسيس يو الباتري يو لايك كيني بريكم وشي درابي يوم سانتا. من بالسونتا كانوا يعدوا كل يوم لأكتر ورا نفسنار في الليري تا سيميناريستي وكنا نستنوهم بيش نطلبوهم سانتا. كان عدو الزمين تا كولزيونيات. هفنا تفال كانوا يجمعوا سانتي بولول وستامبي اللي كانوا يخرجوا بوستا ما ديفرسي برودوتي بحال ما هو الهلو. إدبريك تا ديار كانوا كل امبورتانتي وقال دي الأوكازيوني تفتيت منوتي كل فاميليا كانت ترمى الدار بحال متى ترمى عالفستا ويكي يكون بزون كانت تزبو هدبايات وكل. الجورناتا والهين تدبريك كانوا يتخبروا من جرانت قبل بش الفاميليا كلها يكي يكون تنجبر الدار. ما كانش حاجة سابيها لي أدبريك برسونا ما تكون شم مسيري جيها جيلها الليفة بوستا. داكنار الناس لزيت النساء كانوا يتفاتشاو فوق العدبة تالبيب يستنوا للأسيس يصلاندهم وكل حد كان يبربارا من قبل فتيت فلوس ويجزورهم في بيتشا كارتا ويعطيهم ليلو وللاباتي ليكو إيهت يكمبانياه. الدار كانت فوق كل بشي بيتشا انشنس مهروقة فروكنا لما تديرش. البورسيسيونيات كانوا كوموني إما في الفوريانا البورسيسيوني اللي زيت امبورتانتي ما طول السنة كانت ديك تا كوربوس فستة الأوكارستية. كان يهرج السانتيسمو ساكرامنت تحت البلاكين والطريق كانت تفوه بلينشنس اللي كون هيرج بلا واقفين من شنسير في دين لاباتي وقت اللي تكانتاو للنيات أوكارستيشي. الناس كانوا يزينوا الجالارية بالدراب أحمر وبكوادرو تاع الأب تجيسو وقت اللي فوق الشفر تاع البنكينا كانوا يتقادوا حفنا ساري وقصر بالإساري عشي الطريق كلها كانت تنبدل على فتتسيات في جنين صبيح وشي درابي كانوا ينهرجوا أنك توابت. شي توابت كانوا يتقادوا في نفس الطريق بيش البلاكين بالساجرامنت يعدي من فوق. من الناس اللي كانوا يقعدوا في الجاليريي ومن اللباتيني تاع البورسيسيونيات كانوا ينشتختوا الهين كله حفنا فيوري فريسكي. شي حد كان يكون ديجا كسا الطريق بالورق والأكتر بالراند. معنا فاسولت وانا البروفيسور اللي في جيري نسلم لك أوليفر
سلم لك
وانا دربوها نرنغرازيك لتنسف معنا عالدان البروغرام. مش لو الدربة اللي في البروغرام بالدان تكلمنا دوار الستينيات والسبعينيات اللي كانوا زمينيات تابدلا اللي هو تتكلم فوق السنين 50 u 52 jidher li hija biex ngħidlek l-aħħar parti ta' dinja ta' Malta biex ngħidlek qabel dan il-bidliet kbar. X'kienu jfissru 52 f'Malta?
Forsi kienu l-vaganza twila, mis-soqqa wara l-erda assurda ta' tieni gwerra. Fal li twildu fiħdan dik li ngħidu il-baby boom, ġifieri madwar is-snin tal-gwerra f'nofs l-erbajnijiet b'xi mod. U għat-tfal li mbagħad raw rikkupru r-riskoperta tal-pajjiż ta' ċerti valuri, l-isforzi li saru biex tiddewar ħsara, biex intesew anki l-feriti li nfetħu anki f'termini ta' imwiet u weġat oħrajn. U allura naħseb jien meta nħares lura ngħid li kien periodu ta' mistennija ta' xi ħaġa. Dik xi ħaġa ġdida mbagħad seħħet fis-sittinijiet mhux għax l-arroċ idur bin-numri. Ma x'bxi mod in-numri tridhom biex tikkalkula b'moħħok la darba ħna l-bnedmin nagħmul lil hekk. B'xi mod jiġifieri mal-wasla tas-sittinijiet is-ġenerazzjoni tagħna kellha tiġġa ċerta ta' konna teenagers jew ftit aktar u konna qegħdin nistennew li issa d-dinja kważi tgħaddi f'idejna. U fil-każ ta' Malta bħalma fil-każ tal-Ingilterra, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, din li naħa nsamm li nafu biha. Anki bħala Maltin, kienu snin ta' mistennija kbira, mużika differenti, ritmu differenti, għaġla, nervożiżmu, konflitti, argumenti, movimenti ta' libertà u x'naf jien. Jiġifieri s-sittinijiet imbagħad huma kważi kważi iż-żożija l-ġdida ta' dawk it-tfal li kienu fil-ħamsinijiet, però inti tgħid li fil-ħamsinijiet kien hemm anke l-anzjani x-xuħ żgur, u f'din is-silta forsi jidhru l-aktar dak bil-ħaq kollu. Ma kienu qegħdin kważi iħabbru li kien riesa lelu ta' fażi storika kbira li kienet il-fażi ta' tradizzjoni qabel is-sittinijiet li għal Malta jfissru snin ta' qabel indipendenza, l-aħħar snin tal-kolonizmu f'Malta u x'naf jien. Jiġifieri id-drawiet u l-ambjent li semmejna f'dik is-silta u magħhom oħrajn jindikaw storja li kienet waslet biex tingħalla. B'xi mod imbagħad is-sittinijiet jirrappreżentaw li mill-ġdid Malta nfettħet tal-influenzi barranin, bil-residenti barranin, bil-indipendenza, bil-turisti, bit-tul ta' televiżjoni, li kien diġà daħal però mbagħad beda jikseb importanza dejjem akbar, bit-tixjiet tal-Ingliż bħala lingwa tad-dinja. Il-bibim bdew jinfetħu allura l-kriterji tagħna ma bgħux aktar magħluqin bħal ma kienu u bdew jsiru kontinentali u dinjin ukoll.
Waħda mill-postijiet importanti li jisimha f'din is-silti hija proprju triq. It-triq li kienet biex ngħidlek it-teatru ta' dak kollu li jsir, imma kienet ukoll il-post fejn it-tfal jiddevertu u jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom. X'kien tfisser it-triq fil-ħamsinijiet?
Jalla manu kif qed tissemmi inti nerġgħu niskopru anke bħala pajjiż żgħir il-gost tat-triq, il-gost tal-pjazza, ftit ilu assistejt għal ħaġa li saret il-Ħamrun fejn ċelebraw ġemellaġġ ma' belt Taljana u bħal Ħamrun naħseb kienu pajjiżi oħrajn li skużawni, mhux qed niftakrhom bħalissa, li kellhom il-ħila jiftħu l-pjazza għal nies, għal folla kapaċi jitkellmu, jiklu, jixorbu, jifirħu, jassistu għal manifestazzjonijiet fil-pjazza. Il-pjazza ta' żminna naħseb li hija l-kamra tat-televiżjoni tal-kompjuter. Tor hemm pjazza oħra fejn jistil tagħhom direttament li hija l-misraħ, il-pjazza, it-triq l-ewlenija, ħamiet il-kbira tal-Ħamrun, li tista' tant eluf ta' nies, u kull pjazza oħra f'Malta li fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu. F'xi festa tali ta' tip jew ieħor, normalment parrokkjali, u jiskopru l xulxin. Jekk hemm xi ħaġa sabiħa mens fil-festa Maltija li mhix biss festa reliġjuża, hija anki reliġjuża, imma hija fondamentalment naħseb jien soċjali, allura anki reliġjuża, mhux viċiversa. Allora u qed li tiżomma kif kienet u jiċċivilizza bħal kollox biex niftehmu. Però hija kultura, hija eru, hija pjazza qabel xejn. Il-festa Maltija hija qabel xejn il-festa mhux biss tal-Knisja li seqsa pjazza, però tal-pjazza li seqsa Knisja. L-estensjoni tal-Knisja fil-pjazza jew l-estensjoni tal-pjazza fil-Knisja, ġifieri sikwiter kien inħasdu ngħidu ma kif fil-Knisja tinġibu ruħna qisna fit-triq
u fil-maqlu.
Għax hija kultura mediterranja xi darba tagħna nista' niddiskutuh fid-dettalji kif ikun jogħġbok. Jiġifieri qegħdin nassistu għall-festività għal bżonn li l-bniedem jiċċelebra fit-triq u dak kien l-aħħar żmien li t-toroq setgħu jiġu okkupati mit-tfal, karozzi ftit, tfal kotrana, il-gost tal-vaganzi, konna nistennew bħalqa kbira. mhux għax illum jistennaw bil-qasima, kien hemm xi ħaġa li kważi kważi kienet storina li il-vaganza kienet hemm anki għax sa tgħaddi. Konna noddu kważi l-ġurnata waħda wara l-oħra ta' tletxu tas-sajf u x'nafin. Jifieri huwa mument ta' bidli dwar li kienu jfassru kien ifissru li kellna ngħaddu għal kriterju ta' Malta differenti minn dik li konna nafu meta kienet fidejn il-Maltin. Mis-sittinijiet l-għaf il-fematija bdiet tinternazzjonalizza ruħha Malta, beda jinbena ħafna minn bini, beda tira ħafna minn bini li normalment kif pajizi jinbedi mit-ċentru, u beda diħel kriterju internazzjonali, bit-ixċit tal-Ingliż, bit-ixċit tal-televizjoni, bit-ixċit tal-edukazzjoni, u fuq kollox bil-residenti barranin, fuq kollox bil-fatt li bdena nejdu issa Malta tittanki tikkompeti ma' barra.
Waħda mill-affarijiet li tolqotni f'disilta bħal din hija l-element biex ngħidlek parrokkjali fis-sens ta' raħal magħluq, raħal li jappartjeni biss il-Furjana tappartjeni għall-Furjana, l-belt għall-belt, jew forsi daw it-tnejn kellhom rubija, imma pereżempju relazzjoni bejn il-Furjana u Taslima ma kienx hemm, bejn Taslima u l-Ħamrun ma kienx hemm. Għaliex kien hemm dal-iżolament anke parrokkjali, illa għaliex kien ġeografiku biss din kienet id-diffikultà.
Naħseb li anki l-fatt li jeżistu tant dialetti differenti u sbieħ f'Malta. Anke f'ħadam Malta mhux bejn Malta għawdi ġbir. Jindikaw ċerta immobilità, ċertu nuqqas ta' ċaqliq. Malta hija pajjiż tal-fruntieri, il-kelma għalaq, tagħtik innom għalqa, għalqa hija farm, ovvjament. Farm hija eluq, eluq ġifieri dak huwa tiegħek u dan huwa tiegħi. Il-ħitan ta' sejħ jiddistingu, il-fruntieri jiddistingu l-hom niddistingu f'termini ta' kunsilli lokali pereżempju, kull pajjiż għandu il-plakka li tindika fejn jibda fejn jispiċċa biex niftehmu. Anki f'pajjiż ta' Żgħir bħal Malta, il-fruntieri huma importanti, hija ma ninsewx li pajjiż żgħir u fuq kollox gżira, huwa pajjiż li konxju ħafna kważi ossessjonat bil-fatt li għandu x-xifer u t-tarf, għax jaf fejn se jibda u jaf fejn se jispiċċa, l-aktar ikku żgħir taf jara aktar ma jara. Allura, il-kultura ta' truf ta' x-xifer bejn raħal u ieħor hija kultura li tiddistingwi u bekk ġara li kellek kull settlement tipiku jisir raħal jew belt. Klisja, nisraħ, bini, toroq, sqajin, eliqi, mbagħad settlement ieħor li ngħidu lu raħal jew belt. Allura tirrealizza li f'ħedan dik il-kultura kellek anke sens tal-libertà. Il-pjazza kienet tiegħek, it-toroq kienet minnu tiegħek.
Appartenenza kbira.
Appartenenza kbira, sens ta' appartenenza. Jiena nara riċetta importanti ħafna għall-feliċità l-aktar fost iż-żgħażagħ u t-tfal. Li ħossu li d-dinja tagħhom u li d-dinja tagħhom hija primarjament Malta. Ġifieri il-territorju tiegħek, il-qrib tiegħek, dak li huwa qrib tiegħek, inti trid tħobbu, trid tożu, trid tħossu tiegħek, tapprezzah u tħarsu, għax qiegħed tħobb u tħares anke lilek innifsek. Kriżi personali tkun anke kriżi ta' radikament li taqta' l-iruq. Meta siġra taqta' l-iruq nafu li tmut. Ibidhem l-istess. L-istess li ġiet li ħala Alla huma tiegħu, kollhom l-istess. Alla ħalla l-fingerprints tiegħu f'kull magħmel, għax kollox huwa meraviljuż indaqs. U l-istess meta minn siġra. Ta' l-iruq maħbin. U minn siġra li tidher il fuq hemm il-ħajja. Però il-ħajja tagħha hija dipendenti minn dak li ma jidhirx, mill-qalb tagħha, li ma l-għaruq. Jekk it-tifel, l-istudenti żgħażagħ tagħna kara jrid, jibqgħu żammu l-għeruq tagħhom ma' fejn jinsabu, jiena naħseb li għandhom parti mill-feliċità tiġa iggarantita. Altrimenti kollok is-sitwazzjoni ta' siġra sabiħa minn fuq, però bl-għeruq tagħha imqaċta m'għandix futur.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, tisimgħu l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ u qed nitkellmu ma' professur Oliver Frigieri dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, waħda mill-affarijiet li tnosserva aktar ma jgħaddi żmien meta ngħaddu mill-irħula tagħna hija l-idea tal-bankijiet fil-pjazza. Donnu il-pjazza tar-raħal itterġa tieħu l-ħajja propju għax ikun hemm il-bankijiet. X'idilek minn di situazzjoni tal-lum f'Malta?
Anki din naħseb li għandha tkun politika, jalla żewġ partiti kbar jew it-tlieta kemm ikun hemm jaqblu fuqha din il-ħaġa. Ir-ritorn lejn il-pjazza, lejn il-misraħ, lejn it-triq, lejn il-ħajja soċjali. Bla ma nitilfu l-importanza tal-konċentrazzjoni li toffrina t-teknoloġija, nirritornu, nerġa' lura lejn l-spontanità, il-naturalezza, soċjalezza li tagħtina in-natura. Kultura u natura ma jistgħux jiexu ma nagħmlux xi. Natura hija l-bażi tal-kultura. Kultura għandha bażi li hija natura, mhux waħda nhar l-oħra. Bin-natura biss nerġgħu mmorru lura lejn il-ġungla, il-kultura biss insiru anonimi, bla ma nafu fejn għandna u fejn sejrin u fejn ikollna wkoll. Jiġifieri ritorn lejn il-kultura tat-triq, it-teatru tat-triq, il-resitas tat-triq, il-banda innaf divertiment ta' triq, li kliet fi triq. Huma ħaġa li kieku jridu l-Konsilli Lokali tagħna jagħtuha ħajja ġdida mhux biss fih dan il-festi parrokjali li huma għajn ta' kull tip ta' divertiment f'Malta. Ma kien matul is-sena meta huma sbieħ dan il-festi ta' fariex Manuel għax mhumiex esklusivi, jinkludu lil kulħadd. Il-festa Maltija nara interessanti jien anki għax tinkludi lil kulħadd. Anki nies li forsi s-sotu b'xorta għażina ma jingħatawx attenzjoni, hemmhekk jgħidlek dak il-qadis tiegħi, ċaj, dawn huma l-uruq tiegħi, din ir-razza tiegħi, dan huwa l-ambjent tiegħi, dan huma niesi li kienu, li huma u li qed ikunu. Jiġri qed tiċċelebra l-eruq. L-eruq dejjem iridu jitnatfu, jissaħħu, jinafu, jinżabru ma nafx, għażek jinżabru l-eruq. L-wara qed jinżabar żgur. L-eruq iridu jitnatfu, fis-sens li jissaħħu, l-wara jinżabar. Meta jkollok kapaċità li tiżbor ċelebrazzjoni tiegħek, ċelebrazzjoni karatteristika. Umana dejjima, imma primarjament Mediterranja, u aħna niċċellu fija kif tafux minn kull ħaġa ta' xejn.
Nagħmlu festa.
Nagħmlu festa ġifieri. Jabba niftakar Vanna d-dejja b'Anġlu Żgħir, kien sejjer ġdid lejn il-festa dan l-anġlu kien għadu lest mill-istatwar minn iskultur minn kien, naħseb jien, ma nafx nuha kien il-pajjiż. U sew żgħar saħi kantaw, jżommu dan l-anġlu biex m'hemmux jaqalhom għax jidu waslu sal-pjazza. U qed żewġ it-tfal kuntenti li f'pajjiżhom se jġorru lura. Anġlu tal-kartapesta ma' mhux x'imkien ieħor biex jiġi ċelebrat. Kapaċità ta' pajjiż li jiċċelebra. Meta ngħidu ma' Malta medija bl-istatwi u l-affar tal-festa x'na fin, jiena ngħidlek waħda biss Manuel. Jalla d-dinja kollha issir bela bħal Malta x'kieku gwerr fid-dinja m'hawnx. Jalla jkollna d-dinja kollha tibdela bħalna bl-affarijiet. Jalla pajjiż żgħir jagħti eżempju lill-gwar, għax il-gwar għandhom jitalmu ħafna miż-żgħar, il-gwerra m'għandix tkun.
Ħaġa li xtaq tinsaqsik li ħorx minn dad-diskors li qed ngħidu bħalissa hija proprju qed nitkellmu fuq il-festa. Qegħdin fis-sena 2009, għal ħafna żmien konna qed ngħidu li l-festi se jispiċċaw, illum nafu li l-festi kibru. Imma x'inhu s-sinifikat proprju tal-festa ġo raħal biex ngħidlek li kulħadd iħares lejn l-istess statwa, kulħadd iħares lejn l-istess knisja, kulħadd jappartjeni għall-istess ġurnata, din importanti, din hija dan l-identità ta' Malti li jintrabat ma' festa.
B'xi mod kulħadd jiċċelebra, jekk ngħidu l-Brażil.
Ċelebra
l-futbol
u s-samba.
U anke s-samba. U l-karnival. L-istess Italjani, primarjament fl-sport, fil-futbol aktar. Kull pajjiż għandu l-forma kif jesterna, kif joħorġ minn nifsu dik l-enerġija li ngħidu la festa. Festa funebrija il-mewt ta' xi ħadd. Festa ta' għaqda bejn tnejn hija żwieġ. Festa ta' twelid hija l-bidu.
Ma dejja festa.
Ma dejja festa. Il-festa bat ta' kulħadd daqqa, sissa għada, tista' ma tkunx, sissa għada reliġjuża fl-inizju tagħha, fil-qofol tagħha. Mużika ta' importanza li għandha mill-inqas 100 sena, 150 sena, 200 sena. Għandha mużika meraviljuża ta' Maltin li tindaq fil-knejjes li ilha tindaq mijiet ta' snin. U baqa' tindaq baqa' jafa kulħadd li tfisser xi ħaġa. Anke jekk il-Latin mhux kulħadd jafu u jawġu kulħadd, ma x'ġarabek, x'ġarabek għal jfhem xorta. Hija għanja li tilfet is-sinifikat direttament li tilġiku tagħha però għandha sinifikat kważi usa u akbar. Sinifikat ta' razzti, familti u l-etnija tiegħi, it-tribu tiegħi, u appuntu dak huwa sebeħ ħafna. Hemmhekk tista' tinbet kull kultura ġdida anki risanata, riveduta u aġġornata. Għax għad għandek pajjiż li jiċċelebra. Pajjiż li jiċċelebra, li jifraħ, li jkanta, l-Italja li hija pajjiż ta' kultura kbira, joffri kuljum fil-fema tiegħi kunċert, m'hemmx stazzjon fuq Taljan li filgħaxija ma ssibux qiegħed ikanta, jkanta l-għanijiet tiegħu. Pajjiż li kollu kemm ikollu kriżijiet kif ikollu kulħadd, kapaċi mbagħad filgħaxija jgħid jiena llum niftakar li għandi r-ruħ tiegħi, l-identità tiegħi, l-ispirtu tiegħi, is-sentimenti tiegħi, l-emozzjoni tiegħi, ir-ruħ qawwija tiegħi din hija kant, din hija mużika. Aħna wkoll inkantaw. Anke mhux din inkantaw l-għanijiet tagħna stess, però nkantaw. U dik li hija l-qofol tal-kant tal-ikel. Ta' smiħ, ta' daq, ta' ċabċib, ta' l-affollament, ta' teħid bil-idejn u xnafin, dik ngħidu la' festa. Jifri hija estensjoni tal-karattru Malti. Mhix biss reliġjuża, u forsi mhix l-aktar reliġjuża, ma hija reliġjuża wkoll fl-spunti tagħha. Tant ħarġet il-barra mill-Knisja li daħlet anke lura fil-Knisja sikwejt. Imma bejn it-triq u l-Knisja, festa mhux faċilment tara differenza. Għal raġuni sempliċi li għal darba fis-sena, il-Maltin jiċċelebraw lilhom infushom billi jgħidu. Il-bit tal-Knisja miftuħ biex jispoġġi fit-triq, u t-triq tibqa' miftuħa biex tagħti lura lejn il-Knisja. xejn miżma minn dan. Xejn miżma minn dan.
Il-festa ma se tispiċċax f'Malta.
Il-festa ma tispiċċax sakemm il-Maltin jibgħu verament nies li jisuq il-ġid il-xulxin li jafu jesternaw. Allura għax il-festività tagħna anke mediterranja. Il-festività tagħna anke reliġjuża, anke politika, hekk ngħidu aħna. Irridu ninnutaw kif jisu f'dal-aħħar 20 sena l-aktar mill-konfront li kienu kien hemm bej jintafu fejn ikadami minn dak iż-żmien l-hawn. Kien ikollna mass meetings kbar fuq l-kbar pjazzet bħal Fossos jew Taqali f'Malta, però anke f'ħafna ħula wkoll hemm toroq kbar. Kien ikollok xi ħaġa analoga parallela għal kif jisiru festi reliġjużi. Il-politika jisa panegirku, jisa mass meeting. U mass meeting jisa politiku x'nafin. Hemm diversi dettalji hemm sonat nagħmlu klasek bihom.
Xi darba
meta jkun jogħġbok nippruvaw niddiskutaw kif il-panegirku jisu diskors ta' mass meeting, u mass meeting jisu diskors ta' panegirku. Il-folla, jadha tħares lejn folla l-oħra li mhix hija l-oħra. L-unanimità, il-fatt li hemm bżonn ikollna domma li naqblu fuqha. Li għal-partit, li għetiwet il-ġenna versus purgatorju sewu duk l-oħrajn u xnafi. Jiġifieri hemm diversi paralleli. Ma kien żmien li l-meeting Malti wkoll sar estensjoni tal-festa. Allura sar anki post li jsib tiekol u tixrob bħal f'kull festa oħra.
U tisma' tiddiverti ma' mi qitażel inti.
Kienet festa estiża. Kważi l-mass meeting jibda ħafna qabel id-diskors ewlieni li għal qofol naturalment. Il-proċessjoni wkoll meta l-leader tkun jintrefa fuq l-idejn. Għandek diversi elementi li juru li għaldejn l-istess poplu li qed jiċċelebra li għandu difett, ma naħsibu difett tikrah ħafna, li ma tantx jiddistingwi t-triq u l-Knisja. Meta jkollna soċjetà lajka, il-Knisja tibqa' Knisja, tista' tkun vojta, u triq tkun mimlija b'nies ma jitux fiha. Jiġifieri din is-simbjosi, din is-sintesi ta' żewġ estremi jiena nara sabiħa, jekk qed jiċċivilizza, naħseb li m'hemmx jiswa minnha wkoll.
Grazie ħafna dak kien il-professur Olive Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sada ħinar, saħħa u sliem.